Sağlığımız öz qulumuzda. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, sog'lig'imiz o'z qo'limizda turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. O'z-o'zini anglashning dastlabki qadami bo'lmoq, o'z-o'zidan ogoh bo'lmoqda ish haqiqatini anglashdan boshlanadi. Har bir inson genetik xususiyatlar va o'zining turmush tarziga asoslanib, biron bir xil hodisa yoki voqealar barobarida turli xil hissiyotlarni tajriba etadi. Misol uchun, yuz bergan noxush biron bir hodisa voqea qarshisida bir kishi g'amgin bo'lsa, ikkinchisi esa asabiylashadi. Biri o'z his tuyg'ularini yashiradi. Boshqasi esa baqirish bilan o'z hissiyotini izhor etadi. Ammo o'z-o'zini himoya va ehtiyot qilishda muhim bo'lgan narsa bu hissiyotlarni to'g'ri yo'naltirish va boshqarish uchun nazorat qilishni to'g'ri yo'lga qo'yishdan iboratdir. Azizlar, Sog'lig'imiz o'z qo'limizda dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdamiz. O'tgan dasturimizda ta'kidlab o'tgan edikki, o'z-o'zimizdan g'amxo'rlik qilish uchun o'zimizni anglashimiz va o'zimizdan ogoh bo'lishimizga ehtiyoj sezamiz. O'z-o'zini anglash zaif kuch qudratiga kuch quvvat bag'ishlash va zarur bo'lganda o'zlarini yaxshi his qilish va o'z his tuyg'ularini nazorat qilib o'zlariga nisbatan yaxshi g'amxo'rlik qilishlari uchun odamlarga yordam beradi. O'tmishdagi o'z baxtsizlik va omadsizliklarini bartaraf qilish uchun o'zlarining his tuyg'u va hayajonlarini inkor etadigan yoki yashirishga sa'y harakat qiladigan odamlar ham bor. Bunga qarshi bu his tuyg'ularini yashirish o'rniga baqirish yoki jismoniy aksul amal ko'rsatadigan odamlar ham borkim, har ikkala bunday sa'y-harakat noto'g'ri bo'lib, axloqiy muammolarning yuzaga kelishi sababiga aylanadi. Ushbu muammoni hal qilishda o'z-o'zidan g'amxo'rlik qilishning dastlabki qadami bo'lmoq, o'z-o'zini anglash va o'zidan ogoh bo'lish hisoblanadi. Har bir inson kun bo'yi turli his tuyg'ularni boshidan o'tkazadi. Bu his tuyg'ular odamning fikri va harakatlariga inkor eta bo'lmaydigan ta'sir yetkazadi. Biz ham bu his tuyg'ular bilan hayajonga kelamiz va kulamiz. Ba'zida esa g'am qayg'uga tushamiz va yig'laymiz. Biroq bu his tuyg'ular muvozanatli, mantiqiy va oqilona qarash bilan birga bo'lishi kerak. Ya'ni his tuyg'ularimiz bizni pushaymonlik va afsuslanish sababiga olib keladigan amol va xatti-harakatlarga undashiga yo'l qo'ymasligimiz darkor. Shuni ta'kidlash kerakki, agar his tuyg'u bir necha marotaba takrorlansa, unda bu his tuyg'u aql va zehnimizga hukmron bo'lib, biron bir amalni ijro etishga majbur etadi. Hamisha asabiylashgan va xatti harakati qo'pol odamni ko'rganmisiz? Ular bunday asabiylashgan holatda dunyoga kelmaganlar. Ammo o'z his tuyg'ulariga uzoq vaqt davomida o'zlari ustidan hukmron bo'lish va ularni gijgijlantirishga ijozat berganlar. Va shunday nazarga tashlanadi kim bu xatti harakatlar ularning ongida hukmron bo'lib qolgan va hamisha bu hissiyotlar asosida faoliyat olib borishadi. O'z-o'zlaridan g'amxo'rlik qiladigan va o'z-o'zini anglashning mantiqiy va oqilona darajasiga erishgan kishilar his-tuyg'ular g'allayonida darhol aksul amal ko'rsatish katta xato ekanligini va albatta pushaymonlikka olib kelishini yaxshi bilishadi. Shuning uchun aksul amal ko'rsatishdan oldin chuqur nafas olish lozim. Toki badanning mushaklari qisqarishidan to'xtagunicha va yurak tezligi normal holatga qaytgunicha kutib turish lozim. Keyin bu masala boshqa masalalarga o'xshab, vaqtinchalik ekanligi va o'tib ketishini o'z-o'ziga eslatish lozim bo'ladi. Iymon hayotning yaxshi va yomon sharoitlarida barcha insonlarning najot bag'ishlovchi arqoni hisoblanadi. Xudo bilan kuchli aloqani barqaror etish insonga qiyinchiliklar va muammolarni osonroq hal etish uchun yordam beradi. Agar siz ishonadigan biron bir boy badavlat kishi barcha qarzlaringizni men to'layman, sen esa xavotirlanma deb aytsa, juda oddiy, ammo ayni holda xolis niyat bilan bildirilgan ushbu gap qanday bizga taskin beradi va ta'sir yetkazadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda sog'lig'imiz o'z qo'limizda eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz o'zbekkuchukcha@porstoday.com.
Iymon
ishon,
ishon.
Umid, umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertsli to'lqinlarida.
Dasturimiz davom etadi. Mehribon Alloh taolo Ra'd muborak surasining 28-oyati karimasida shunday deb bizlarga buyuradi. Alloh o'z bandasiga yetarli emasmi? Ular seni undan boshqalar bilan qo'rqitadilar. Kimni Alloh zalolatga ketkizsa, bas uning uchun hech bir hidoyat qilguvchi yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallam mushriklarni Alloh taoloning tavhidiga chaqirib, ularning turli soxta xudolarini ayblaganlarida ular Muhammad xudolarimizni so'kishdan to'xtamasa, unga albatta yomonlik yetadi deb o'z zotni qo'rqitmoqchi bo'lganlar. Ushbu oyat shu munosabat ila tushgan ekan. Garchi xos sabab bilan nozil bo'lsa ham, ma'nosi umumiydir. Iymon keltirganlar va Allohning zikri ila qalblari orom topganlar. Ayo Allohning zikri ila qalblar orom topmasmi? Bizning hayotimizda yuz beradigan barcha hodisa voqealar yaxshi bo'ladimi yoki yomon bo'ladimi, aniq bir maqsad bilan yuz beradi. O'zini anglaydigan kishi dunyoga keng qarash bilan e'tibor beradi va barcha holatlarda ilohiy ne'matlarni aniqlashga qodirdir. Ehtimol avvalida biz uchun bir oz qiyin bo'lsa kerak, lekin ozgina g'amxo'rlik qilish va vaqt o'tishi bilan biz ushbu holat, vaziyat va sharoitlarning kengroq va mukammalroq shaklini ko'rishimiz mumkin. Ammo hissiyotlarning juda og'ir vaziyatida ham kelajakda dark etadigan yakuniy bir maqsad borligiga amin bo'lishimiz kerak. Oxirda saxovatli Alloh taolo saxovatlik bilan bizning jismimiz va ruhimizni bizga hadya etganini unutmaylik. Ammo afsuski, ko'p insonlar sog'lom bo'lgan choqlarida o'z sog'liqlari haqida qayg'urmaydilar. Lekin ana shu oddiy va sodda bo'lib ko'rinadigan o'z-o'zini anglash hayotimizda tinchlik, osoyishtalikdan ko'proq bahramand bo'lishimiz va o'z-o'zimizdan g'amxo'rlik qilishimiz va sog'lig'imiz haqida qayg'urishimiz ruhimizni ko'tarish uchun katta yordam beradi. Aziz tinglovchilar, sog'lig'imiz o'z qo'limizda dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.